Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Astăzi discutăm cu Doina Ciobanu, creatoare, influencer, consultant.
Modeling, ești întotdeauna judecat pe înfățișarea ta. Eu când făceam modeling, am trecut printre niște experiențe oribile. Mi se oferau droguri ca să slăbesc.
Ce știi tu despre NFT-uri?
Mi se pare încă un progres în democratizarea și oarecum independența business-urilor mici. E foarte important ca să nu te arunci în vânt după chestiile astea.
În ce constă magia Moldovei?
Cred că suntem un popor sufletist.
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi discutăm cu Doina Ciobanu, care este creatoare, influencer, consultant. Noi o să discutăm despre educație, ecologie, fashion și multe altele. Bine ai venit, Doina, la podcastul Mai Departe. Cum ești?
Bine te-am găsit. Bine, foarte bine, cu anul nou, 2022. Sperăm că nu o să fie o repetiție la 2020.
Cu siguranță nu, o să fie un an mult mai bun, cu tot știm asta. Tu vii destul de des în Moldova, veneai de câteva ore înainte de pandemie pe an. Acum, pe timpul pandemiei, de câte ore ai fost în Chișinău?
Cred că doar anul acesta am început să vin din nou, deoarece înainte de asta nu prea puteam. Îmi era frică că nu o să pot nimeri înapoi în Europa.
Și ai făcut revelionul cu părinții.
Exact, da.
Cum a fost anul nou? Cum faceți anul nou în Chișinău?
Am ieșit pe stradă cu vecinii, etc., însuși la miezul nopții. A fost foarte bine, da. De obicei, mi-am văzut bunei, de obicei vine toată familia la mine peste hotare, da. De data asta am venit noi.
Și au fost multe artificii, bănuiesc eu.
Da, au fost, deși era ceață și nu prea le vedeai, dar le auzeai peste tot.
Le plac la moldoveni artificii, dar aparent asta este și o mare problemă. Pentru că în Moldova domeniul ăsta nu este reglementat absolut deloc și se mai întâmplă accidente. Eu cunosc persoane care și-au pierdut un deget din cauza la astfel de artificii și e o problemă foarte mare și pentru animale, pentru că câinii, de exemplu, sunt traumatizați. Unii chiar se sperie atât de tare că sar garduri și pleacă de acasă.
Da.
Ție cum îți par artificiile astea? E un lucru bun sau totuși e fain, dar trebuie de reglementat cumva?
La sigur, cum ai menționat tu, Moldova, la sigur, trebuie de reglementat, deoarece artificiile e una din chestiile astea care, deși sunt poluante și te-ai gândit că ar trebui să fie mai mult reglementat, chiar și în vest nu prea sunt. Eu țin minte când m-am mutat în Anglia să studiez, eram acolo în octombrie-noiembrie, când au ei, nu știu dacă știți, celebrează aniversarea, nu, Bonfire Night, aniversarea Parlamentului, când a fost, când s-a pus bombe la Parlament acum câteva sute de ani în urmă.
5 noiembrie?
Da, exact.
Remember?
Da, și ei fac o lună întreagă, practic artificii, o lună întreagă. Și eram acolo și țin minte, eram șocată cum în fiecare seară erau artificii, gen ore întregi. Și am descoperit că, de fapt, nici acolo nu sunt foarte reglementate. Na, sunt. Acum cred că așa trebuie să fie și în Moldova, să nu fie posibil să le faci în locuri publice, să ai o anumită vârstă când le cumperi, etc., etc., deoarece se întâmplă, cum ai zis și tu, accidente.
Cred că nu ar trebui să fie permis pe teritoriul curților sau cel puțin la o distanță sigură de curțile unde stau copiii sau chiar câini. E ok să fie artificii, dar ar trebui reglementate concret locurile unde pot fi lansate sau perioadele de timp, mă rog, de anul nou e absolut ok.
Da, exact, da. Am vrut să mai menționez puțin că, uite, chiar noi am vorbit când ne-am pregătit ieri, am vorbit puțin despre ce să vorbim și chiar am făcut un Google că exact așa cunoșteam și eu cândva că sunt poluante, etc., vedeam articole. Dar în același timp mi se pare una din chestiile astea care, știi, să nu subapreciem niciodată cât de mult companiile mari care chiar sunt poluante, cum ar fi companiile de petrol, etc., cheltuie bani pentru a mișca un PR negativ pentru chestii ca artificii. Și te face să te, gen, să te desconcentrezi de la problema principală, cum ar fi transportul, etc., și să te gândești, artificiile. Uite, îți dau chiar o statistică în America, unde populația e de 300 de milioane, pe an, toate artificiile lor, și asta considerând că și de anul nou și de 4 iulie, etc., ei iubesc să exagereze cu tot, se cheltuie cam aproximativ atâta poluare cum ar face 12.000 de mașini. Asta pe an. Deci când ai compara cu 300 de milioane de populații, nu e atât de mult, știi?
Deci eu nu cred că poluarea e cea mai gravă problemă a artificiilor, dar partea de siguranță.
Da,
chiar
exact,
partea asta
sunt
de
acord.
Siguranță și cred că trebuie și să discutăm de asta și să existe o educație ca oamenii să știe cum să folosească aceste artificii corect.
Da.
Că, nu știu, le lași, ai un spațiu minim, dar oamenii trebuie să cunoască, trebuie să stai la 3 sau 5 metri de locul unde se lansează artificiile, că nu le pui în curțile oamenilor. Pentru că chiar mă gândesc la bieții căței, da? Care
da, da, da.
Unii se sperie rău, da? După aia au, pot să aibă și probleme de sănătate. De asta am decis să încep anume cu acest subiect.
Și chiar de data asta am observat, mă gândeam, noroc că era zăpadă, deoarece am văzut câteva artificii chiar pe drum când ne întorceam acasă, care deja ardeau singure, știi, se transformau într-un pericol de incendiu și să nu fi fost zăpadă, că erau puse pe zăpadă, putea să fie un incendiu, știi? Și nu întotdeauna este zăpadă de revelion sau când se fac artificii.
M-am gândit la partea asta când vedeam clădirea asta din Dubai, care au avut un show fantastic acum de anul nou și de la toate etajele erau artificii, deci a fost probabil cel mai frumos show de artificii pe care l-am văzut. Dar ca să trecem la subiectele noastre de interes pentru podcastul mai departe, hai pentru început, pentru cei care, presupunem că cineva nu știe cine este Doina Ciobanu.
Mulți nu știu.
Spune-ne ce faci tu și cum te prezinți tu când faci cunoștință cu cineva.
Eu fac mai multe chestii, deci am început de la un blog de mod, acum noi vorbeam 11 ani urmă, 12 ani urmă, și acesta a crescut în ce se numește azi influencer. Acum merg puțin, mă dezbat de la chestiile doar de influencer, deoarece nu-mi place să fac product placement prea mult și fac mai mult production, producere la campanii, direcție creativă, consultare, atât pe social media, cât și pe sustenabilitate, pe care am studiat-o atât în Anglia, cât și în online. Și chestii mai mult, știi așa, creative, dar nu neapărat cu product placement. Când mă prezint, nu mă pot prezenta, zic și eu că sunt în domeniul creativ, deoarece e mult prea mult de spus.
Am văzut că inclusiv în bio, la tine pe Instagram, te prezinți ca creative consultant.
Mm-hmm.
Ești consultant în domeniul creativ și ai acumulat ceva experiență, dar vreau să te întreb cum ai început tu blogul The Golden Diamonds, da? Dar cum ai început cariera ta în domeniul, fashion? Cum ai devenit model? Da? Cum ai avut primele contracte cu, Milano probabil a fost puțin mai târziu.
Da.
La început, care au fost primii tăi pași?
Eu, de fapt, cred că mi s-a întâmplat puțin invers. Mai întâi am început blogul și după am fost scouted, găsită gen de agentul meu. De obicei se începe invers, multe modele, după ce devin modele, încep un blog. La mine s-a întâmplat inversul și exact așa a fost, adică a fost prin întâmplare, m-am cunoscut cu un PR în Londra, care reprezenta un brand la care postasem eu poze cu brandul ăla și se vânduseră multe rochii de la ei din cauza mea și ea m-a contactat. Apoi ea a postat o poză cu mine, agentul ăsta care a fost cumva agentul lui Kate Moss, m-a văzut, m-a contactat, etc., etc. De-aia zic întotdeauna, știi, când, și mi se pare că asta e adevărul în mai multe domenii creative, business, etc., niciodată nu știi ce oportunitate îți poate prezenta o oportunitate și mai mare și trebuie să fii destul de open-minded, știi? Observ, cred că vroiai și tu să vorbim despre asta, chiar am observat, nu am observat, am auzit eu, că la noi, în general, în Europa de Est, se practică foarte mult să faci chestii doar pentru bani, da? Dacă promovezi să fie...
Și da și nu. Noi am făcut un studiu cu comunitatea noastră de creatori din Moldova și am fost plăcut surprins că peste 70% din ei sunt de acord să se implice și în campanii de impact, campanii sociale, fără să fie plătiți.
Da.
Dacă asta corespunde intereselor lor, cum ar fi educație sau ecologie sau altele.
Da. Și chiar dacă nu are impact, aș zice că oricum oamenii trebuie să fie deschiși la oportunități, știi? Deoarece nu știi, porți un brand, cineva îți cadonează o rochie și le facem bine și le postezi, le dai tag, le faci poze. Nu știu dacă îți place lucrul. Și nu știi aia unde poate să te aducă, știi? Cineva care evoluează pe brandul ăsta poate după aia să vrea să te plătească, să faci... La mine cam așa a fost. Adică eu când m-am mutat, de fapt eu când începusem, nu era chestia... Nu cunoșteam că se poate face bani pe chestia asta, nici nu știam. Eram adolescentă, nu știam cum se fac contracte de genul, adică tot online-ul era nou. Și totul era cam, ok, prea mulți ani am cheltuit eu așa să fac totul pe gratis, dar la un moment dat, oricum a început, în special când mă mutasem în Londra, era foarte mult gen, îți faci cunoștință cu cineva și faci, să zicem, o favoare și apoi favoarea aia îți răsplătește cumva pe parcurs, știi? Adică trebuie să, oamenii trebuie să fie deschiși întotdeauna la oportunități noi. Acum nu zic să lucreze pe gratis, dar nici să nu se bazeze doar pe fiuri.
Dar e important să acumulezi experiență. Tu, de fapt, în acest domeniu ai ajuns foarte departe, probabil cel mai departe din toți cei pe care îi cunosc eu din Moldova. Și foarte multe fete în Moldova își doresc să devină modele. Mă rog, povestea cenușăresei, hai să-i spunem așa. Zi-mi, te rog frumos, de ce calități e nevoie ca să reușești în acest domeniu și care sunt și riscurile? Pentru că nu este doar povestea cenușăresei unei fete din Moldova, dintr-o țară săracă, care cumva a fost descoperită și s-a început o carieră.
Da, vreau să zic că în ziua de azi, la sigur, este mult mai ușor, ceea ce e super, deoarece eu când făceam modeling, am trecut printre niște experiențe oribile în ce ține de... știi, mi se ofereau droguri ca să slăbesc, mi se spunea să nu mănânc, să mănânc coton, să vomit, etc. Adică chestii care sunt foarte traumatice și în ziua de astăzi, ok, mai există, dar nu prea se practică și nu se vorbește de așa ceva, deoarece este foarte frowned upon și chiar se acceptă diferite tipuri de corp, diferite înălțimi, diferite tipajuri de față, ceea ce înainte trebuia să fii, știi, o anumită dimensiune, o anumită înălțime, să ai anumită lățime de coapse și spațiu între picioare și atât. Dacă aveai un piept mai mare, știi, uită, erai doar în lingerie sau în swimwear. Acum s-a schimbat totul și cam aș zice că toți au o posibilitate să devină modele. Acum întrebarea mea e, dar îți trebuie?
Deoarece... Asta întrebam și eu. Care sunt riscurile și ce presupune de fapt această carieră?
Uite, îți spun de faptul că majoritatea pe care le am eu cunoscute în modeling sau au trecut în actorie sau au lăsat modelingul total, deoarece este un business foarte neprofitabil. E profitabil doar dacă ai, nu știu, dacă ești un nume ca Kendall Jenner, Elsa Hosk, etc. Adică un nume...
Deci doar 1%, da? Hai
aș
spunem
zice
așa.
Chiar, nu știu,
mai
poate
puțin.
0-10.
Deci competiția chiar e mai dură decât în domeniul startup-urilor, unde de obicei reușește doar 1 din 10 sau 1 din 20.
Poți să reușești și poți să ai campanii mari. Asta e ceea ce oamenii nu înțeleg. Poți să fii pe billboard la Prada, dar asta nu înseamnă că faci bani. Și cunosc foarte multe modele care erau modele de high fashion și erau... mergeau la Chanel și Hermes și etc., dar au finisat modeling-ul cu datorii de 20.000 pentru agenție și erau fete bancroate, știi, care au mers să facă după aia să servească în restaurante, ele fiind pe catwalk Prada. Adică te-ai gândit că viitorul lor trebuie să fie gen de celebritate, dar nu este așa. Și multe modele acum au trecut sau în actorie sau dacă sunt mai renumite, au început să facă influencing și YouTubing și etc., chestii din astea. Adică modeling-ul chiar nu merită. Stresul permanent, doar ce știi că în comparație cu alte industrii, și nu zic, toate industriile sunt foarte dificile, să fii medic e dificil, să fii politician e dificil, dar ce mi se pare modeling, ești întotdeauna judecat pe înfățișarea ta. Nu contează ce ai aici, nu contează ce ai aici, trebuie să arăți într-un mod. Dacă nu arăți într-un mod... Atât, ești de nimic, știi? Și fiind permanent judecat de faptul cum arăți, mie mi se pare o chestie foarte grea pentru psihologia oricui. De aia și zic că nu cred că merită. Sau dacă și o faci, să o faci așa foarte light, foarte ocazional.
Poate ca un hobby sau poate ca o activitate secundară la o carieră de bază.
Exact, da.
Pentru cei care nu au văzut, le recomand să vadă prezentarea ta de la Rocket Moldova din 2017. În care ai oferit un pic din experiența ta de lucru cu brandurile pe Instagram, în mod special, e o prezentare foarte bună. Eu am arătat-o, apropo, la foarte mulți creatori din Moldova, care de atunci până acum chiar au devenit influencer și sunt implicați în lucruri cu mai multe branduri. Vreau să te întreb acum, după 4 ani, da, 4 ani și,
wow,
și ceva.
Trece timp.
Cum s-a schimbat domeniul ăsta de influencer marketing? Cum îl vezi tu și ce le-ai recomanda brandurilor atunci când vor să lucreze cu creatorii independenți de conținut?
Aș zice că s-a schimbat destul de mult, în special din cauza TikTok-ului, care practic a explodat, știi? Acum 4 ani urmă, când făcusem prezentarea aia, nu țin minte exact despre ce am vorbit, aproximativ țin minte, dar țin minte că nu era atât de mult bazată pe video content.
Vorbeai că trebuie să existe o strategie, un mesaj, da, o poziționare.
Da. Acum foarte mult se axează pe video content. Deci, e interesant doar ce TikTok-ul este foarte, foarte influențabil.
Este prima rețea socială, apropo, care a ajuns la 1 miliard de utilizatori foarte repede.
Da, wow, nu mă uimește. Dar în același timp, de câte ori vorbesc cu branduri, ei sunt foarte abținuți,
nu?
Da, de la interacțiunea cu TikTok-ul. Și mi-este foarte interesant, deoarece aud chestiile astea chiar și de la branduri care fac beauty, fac make-up, care de fapt, ok, înțeleg dacă poate cei care vând o geantă de 3.000 de euro sunt puțin în dilemă dacă TikTok-ul e locul potrivit, dar atunci când vinzi un produs mai affordable,
mai mass market, așa.
Mai mass market, TikTok-ul este locul perfect, dar cred că din cauza că este o chestie atât de recentă și totul se schimbă atât de repede acolo și atunci când nimerești pe Explore Wall-ul internațional, mesajul poate fi interpretat într-o mie de moduri diferite, deoarece vestul, America vede un mesaj într-un fel, estul vede un mesaj în altfel.
Vorba de cultură.
Vorba de cultură, exact. Și cred că brandurile sunt cam, le este cam frică de o expunere atât de incontrolabilă, știi?
Probabil fiecare se teme de ceva ce nu înțelege foarte bine, deci soluția ar fi un pic de cercetare, un pic de explorare, să vezi ce fac și alte branduri la nivel internațional. Eu permanent spun că nu e necesar să inventăm roata, trebuie să vedem ce funcționează în altă parte, în mod special în regiune. Pentru că noi suntem, de asemenea, o regiune specifică. Avem influențe și din est și din vest. Avem și influențe din Turcia, ceea ce tot e foarte pronunțat, se vede. Și să aplicăm, să luăm din toate. Poate din acest motiv, unii din creatorii din Moldova au foarte mult succes în România.
Da.
Pentru că vin cu ceva special. Și aici te-aș întreba dacă și alți creatori din Moldova ar putea să-ți repete cumva experiența ta. Pentru că tu ai plecat destul de devreme, ai început să faci content în engleză. Asta s-a întâmplat chiar din start. Tu din start ai făcut un blog în engleză. Dar cum te-ai educat tu? Ce ai făcut ca să te dezvolți în acest domeniu, pe lângă experiențele pe care le-ai avut cu diferite branduri și case de modă?
Ca să-ți răspund la prima întrebare, ce ar putea să facă cineva ca să replice, să zicem așa, aș zice să nu o facă, deoarece dacă am învățat o chestie este că succesul este destul de unical, să zicem așa, și ce a lucrat pentru cineva la timpul ăla, în momentul ăla, nu o să lucreze pentru altcineva și întotdeauna trebuie să inventezi un mod nou, să-ți găsești nișa ta nouă, să te adaptezi timpului, etc. Eu, când am început, să zicem așa, am avut noroc și nenoroc și noroc. Nenoroc din cauza că nimeni în Europa nu vrea să accepte pe cineva din Moldova ca colaborator în domeniul digital, deoarece li se părea că dacă ești de aici, deși eu aveam o audiență super internațională, mai mult internațională decât regională, li se părea că din cauza că sunt de aici nu pot să le aduc niciun fel de beneficii, deoarece ei nu au filiale, reprezentanții comerciale aici, etc. Și în același timp mai era și puțin bias-ul ăsta discriminator de asocierea Moldova-România, în special nu atât în Londra. În Londra am fost acceptată foarte bine. În Italia, când m-am mutat, care a fost destul de recent, am rămas chiar destul de șocată de rasismul care poate fi spre este europeni.
Deci o stigmatizare?
Foarte mare, da. Adică la modul în care agenții mei din Milano îmi spuseseră că La un moment dat, nu știu ce, am vorbit noi și eu zic că, păi da, să zici că ești din Rusia. Și eu zic că, dar nu sunt, eu sunt din Moldova. Păi da, da, noi nu le zicem la nimeni că nu e ca și cum cineva o să vrea să lucreze cu româncă moldoveancă.
Deci mai este de lucru, de fapt, la da. Comunicarea imaginii Moldovei, României pentru piața din Europa.
Nu cred că e atât de lucru din partea noastră, e de lucru din partea lor.
Că sau, poate trebuie să demonstrăm contrariu.
Da, vreau să zic că am mai observat una, știi, unii oameni dacă sunt... Dacă n-au capacitatea asta de a fi deschiși la minte și vor să aibă anumite stereotipe, o să le aibă. Nu contează ce le demonstrezi și ce etc. Știi? Adică întâlnesc foarte mulți oameni în Milano care zic că cei mai buni lucrători pe care i-am sunt moldoveni români. În același timp vede un român sau ceva pe stradă, să nu-mi fure portmoneu sau știi chestii din astea. Adică asta e greșeala lor și trebuie să se schimbe. Nu cred că noi trebuie să lucrăm să schimbăm chestia asta. Dar
de fapt, cred că, anume faptul că tu ai spus că nu sunt din Rusia, sunt din Moldova, de fapt, e un pas, da? Să nu te rușinezi de identitatea ta și să arăți, să promovezi partea asta, că, uite, noi suntem muncitori, noi suntem cum se cade.
Da.
Și prin astfel de exemple pozitive, de fapt.
Eu întotdeauna am fost foarte... Eu sunt cu principii. Știu mulți oameni care când au plecat au zis că sunt din Rusia, sau știi? Doar ce... Na.
Din start nu mai vorbesc română. Da.
Exact. Eu n-am putut să zic niciodată. La un moment dat mi-era chiar ciudă uneori pe mine că era să-mi fie mult mai avantajos să vorbit în rusă și să zic că sunt din Rusia. Eu sunt așa încăpățânată întotdeauna.
În
da. Întotdeauna am zis că sunt moldoveancă și atât. Dar ce ziceam? Adică mie, și partea ușoară, să zicem, ușoară, într-un mod, știi? Adică eu când am început nu erau mulți blogeri, influenceri și într-un mod am umplut nevoia asta, nișa asta liberă, destul
era
de rapid.
Vid, nu?
Exact. Și deși mulți ani nu am lucrat, nu am fost plătite, etc., deoarece nu știam eu cum se face chestia asta și era și puțin discriminarea asta, etc., la un moment dat, oricum a venit timpul, după ce stăteam în Londra, care, din cauza că aveam atâția followeri, eram invitate la show-uri, evenimente, mi se cadonau chestii de lux, etc., brandurile au început să zică, na, oricum lucrăm cu ea, dar... Eu am fost, știi, adică am început la locul și timpul, poate nu locul, dar timpul potrivit, deoarece era o nișă destul de liberă. Acum să încerci să începi un blog, ar fi foarte greu, știi, deoarece sunt milioane de bloguri în toată lumea. Ar trebui să-ți găsești nișa ta, să găsești cum ai fi tu diferit, cum să te plasezi, nu mai poți să faci așa...
O chestie generalistă, da?
Exact.
Cu de toate.
Înainte noi făceam noi... ăștia, bloggerii de atunci, făceam chestii destul de generale. Era travel cu fashion, cu poate niște rețete, cu fitness, cu nu știu ce. Puteam tot să punem și lumea ne urmărea că nu era mult pe cine să urmărești. Acum trebuie să fii mult mai categorizat.
Deci sau mergi pe travel, da? Sau ești pe fashion.
Exact.
Sau pe mâncare, restaurante.
Da, trebuie să-ți... Acum chiar am observat că trebuie să-ți menții mesajul. Și observ chiar de la influencer noi, etc., care sunt, de exemplu, pe travel și într-o zi postează pe fashion, oamenii sunt așa gen, dar de ce-mi pasă mie de ce porți tu, știi? E rar să poți tranziționa și de obicei se întâmplă atunci când deja ai foarte mulți follower. Și e mult mai bine să începi așa pe nișe și să te ții de ele și să exploatezi nișele astea din toate unghiurile.
Să fii foarte, foarte bun într-un anumit domeniu, să fii meseriaș.
Exact.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovații și creativitate.
Tu ai auzit de NFT-uri?
Da, sigur.
Ce știi tu despre NFT-uri?
I mean, cam cred că ce știi și tu, că sunt...
niște imagini.
Mie
da.
Mi se pare NFT-urile foarte interesante, deoarece, din nou, mi se pare încă un progres în democratizarea și oarecum independența business-urilor mici. Deoarece, în comparație cu alte produse care le vinzi și poate le vinzi la un moment când bunul ăla are un preț destul de jos și după aia dacă prețul îi se mărește, tu gata, pierzi orice conexiune cu acest produs, cu NFT-urile faci toată viața în permanență faci bani pe resell.
Revânzare,
da. Și oarecum îți rămâne impactul ăsta tău ca creator. De aia mi se pare o idee superbă, dar în același timp și un market foarte
speculativ cumva.
Speculativ și gen, mi se pare epitomia capitalismului, că este atât, poate fi atât de inflat, adică eu pot să ies mâine și să fac un NFT care are o maimuțică pe el și să zic că costă 500 de mii de euro. Și dacă cineva vrea să mi-l cumpere că 500 de mii de euro, cine zice că nu costă 500 de mii de euro?
Ai zis foarte fain și ce-mi place la NFT-uri că este o piață absolut nouă, care nu exista. Pentru că atunci când lansezi un business sau identifici o piață, identifici o problemă și încerci să o rezolvi, oferind ceva mai valoros sau poate mai ieftin sau poate mai bun, cu alte caracteristici. În acest caz, considerând că tehnologia blockchain va schimba foarte, foarte multe industrii în viitor, tu ai posibilitatea să explicăm la lume ce înseamnă NFT, prescurtat de la non-fungible tokens, deci chestii care nu pot fi replicate, da, care sunt unice. Cumva, anume partea asta de exclusivitate și face ca acest produs să fie mult, mult mai dorit. Când mai multă lume își dorește același lucru, ai efectul ăsta de ca la bursă, știi?
Da, da, da.
Când licitezi, ca la Sotheby's, da, sau la Christie's. Da, da, da. Și astfel ajungi să vinzi ceva care, de fapt, cel mai valoros ce are e parte de story. Tu cumperi o poveste.
Da.
Cumperi ceva ce e legat de cel bun. Că nu, mă rog, o imagine digitală nu are cum la propriu să fie mai valoroasă decât un tablou fizic sau cel puțin așa consideram noi până acum.
Da.
Poate lucrurile în viitor vor fi altfel. De-aia unii își fac griji că probabil tinerii de acum vor cheltui mult mai mulți bani pentru digital goods și nu pentru real goods. N-o să le fie foarte important cum arată camera lor, dormitorul lor, dar vor fi foarte preocupați de cum va arata mobila și designul interior din camerele lor virtuale, acolo unde, de fapt, își petrec mai mult timp online.
Da, dar ca să zic, Aica, vreau să precizez că știu că eu chiar primesc multe mesaje, gen să cumpărăm, etc., ca să fiți foarte atenți, deoarece ai, ca orice, știi, are și downside-ul. NFT-urile, cred că mai mult eu am suspiciunea asta, că a explodat ca money laundering scheme.
E adevărat. Probabil mai mult de 50%, probabil un 70-80% sunt de fapt niște bule.
Exact. Și văd foarte mulți oameni care, de fapt, să zicem, cred că NFT-ul e următorul Bitcoin și cumpără orice NFT-uri, dar de fapt, dacă cere cineva 30.000, nu înseamnă că chiar are valoarea asta, e ca trebuie să fie totuși oarecum sau un artist, sau o persoană cu un following, sau e ca trebuie să aibă o istorie, trebuie să înțelegi că nu este un random, nu știu cine, care pur și simplu a pus-o și tu în grabă cumperi, știi? Și e foarte important, adică, să nu te arunci în vând după chestiile astea, dar să ai ca, știi?
Să cercetezi, ca orice ce nou care apare,
mult, da.
E o oportunitate pe care trebuie să te educi, în primul rând, să vezi cum asta lucrează și decât să cumperi, probabil să nu te gândești ca consumator, dar ce-ar fi să te gândești ca un creator? Ce NFT să creez eu, poate, și să nu încerc, poate, să-l vând cu 30.000 de dolari, cum spui tu, dar hai să fac primul dolar sau hai să facem primii 100 de dolari.
Da.
Vânzând un NFT și după aia mai vedem. Cel puțin să încercăm ca să ne autoeducăm
exact
în această direcție. Dar pentru că ai spus și de Bitcoin, ai văzut ce a spus Elon Musk la tema asta? Comentăm și ce zice.
De Bit sau de Doge?
Și de una și de alta. Pentru că în ultimul lui interviu la Letterman a zis că Bitcoin-ul nu-l vede, de fapt, fiind foarte sustenabil și nu-i vede un viitor, pentru că a numit-o criptomoneda celor bogați. Pe când Doge este mult mai democratic și vede o aplicabilitate,
da,
inclusiv ținând cont de costul pentru fiecare tranzacție. S-a făcut un studiu că dacă faci o tranzacție cu un Bitcoin sau Ethereum, se consumă atât de multă energie electrică că ți ajunge să mergi cu o Tesla, nu știu, 3, 4, 7 kilometri.
Da, da.
Doina, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția, a fost o plăcere pentru primul podcast din anul 2022.
Mersi.
Sper că și celor care ne-au urmărit le-a fost interesant. Pe final, am o întrebare. În ce constă magia Moldovei? Care este... What's the magic of Moldova?
Întrebare bună. Cred că totuși, în comparație cu majoritatea locurilor unde am fost, și poate noi neapărat întotdeauna, cred că uneori poate fi o chestie mai dificilă în viață, dar cred că suntem un popor sufletist, nostalgic, sufletist, totuși cred că mult, foarte mult punem aprecierea pe tot ce ține de confortul sufletului, cum ar fi familia, chestii, știi, simple, valori simple, dar foarte importante în viață.
Care până la urmă contează atunci când apreciem cumva fericirea.
Da.
Că fericirea e în lucruri simple, nu neapărat în posesiuni, lucruri, dar în partea asta despre care tu spui,
exact.
În partea asta sufletească.
Da. Uneori poate fi o dificultate în viață, sufletismul ăsta, dar cred că totuși mie cel puțin îmi aduce plăcere de câte ori mă întorc.
Îți mulțumesc tare mult și îți doresc mult succes. Mai Mersi, departe,
la
să ai un an bun și să fie toți happy. Și cei care ne urmăresc. Mulțumesc pentru atenție, vă rugăm să lăsați comentarii, reacții și să transmiteți podcastul nostru mai departe la prietenii, la rudele voastre. Mult succes, v-am pupat, pa, pa!